Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө дүйшөмбү 9 февраль. Казакстанда бир кыргыз кызы кулчулуктан бошотулду.
Күндө уруп согушту экен, өзү карап турат, иш кылбайт. Бир турам ман берет, бир бакал чай берет, ошону кечкече иш кылып жүрөм, аштан аш. Ошондой уруп согушту дейт.
Украинадагы кырдаал Мюнхендеги коопсуздук конференциясынын башкы темасы болду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түз ободогу маекти угаласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын жаңыланган тизмегин Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Иорданиянын аскерий учактары Ислам мамлекети тоонун турумдарына 43 күн ичинде 56 ирет рейд жасады. Бул жөнүндө өлкөнүн аскер аба күчтөрүнүн командачысы билдирди. Генерал Мансур Аль-Жубур Амандагы маалымат жыйынында ырастагандай, ал рейдтер учурунда Ислам мамлекети тоонун логистикалык борборлору, курал кампалары талкаланды, согушкерлер жашырынган жерлерге сок курулду. Иордания буга чейин алардын тутканга түшкөн учкучу Муаз Аль-Касасбанын тирүүлүгү өрттөп өлтүрүшкөнү үчүн Ислам мамлекети тоонун аёосуз өч алынарын убада кылган. Бул аралыкта Бириккен Араб Эмираттары 8 февралда Ислам мамлекети тоонун Сирия менен Ирактагы турумдарына сок куруп жаткан коалицияга кошулуу үчүн F-16 аскерий учактарынын эскадронун Иорданияга жөнөткөнүн жарыялады. Былтыр декабрда Иордан учкучу учагы Сириянын аймагында кыйрап, Ислам мамлекетинин тоонун колуна түшкөндөн кийин Бириккен Араб Эмираты коопсуздук жүйөсүн улам өз учкучтарын чакыртып алган болчу. Кыргызстанда Сирияга киши жиберип жүргөн деген шек менен бир адам кармалды. Чүй облустук иштер башкармалыгынын 10 бөлүмү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери менен биргеликте Аламдүн районунун тургунун кармашты. Күч кызматтарына кармалган жаран Сирияга адамдарды азгырып, кез-кези менен жиберип турганы тууралуу маалымат түшкөн. Анын үйүн тинтүү учурунда диний экстремисттик багыттагы дисктер, баракчалар, Сириядагы согушка үндөгөн маалыматтар жайгаштырылган мобилдик телефон, компьютер жана системалык блок алынган. Тергөө учурунда анын атасы, эки бир тууганы, эжеси жана келини өткөн жылы июнь айында эле Сирияга кеткени аныкталды. Мындан тышкары ал 3 ай мурун Сирияга дагы бир кызы жиберген. Кыз ал жакта турмушка чыкканы белгилүү болгон. Учурда анын колу менен дагы канча киши азгырылып Сирияга жиберилгени аныкталууда. Ошондой эле өткөн жуманын аягында Кара Суу районунун бир тургуну Сирияга кишилерди азгырып жүргөнүн Ички иштер министрлигинин 10 бөлүмүнүн кызматкерлери аныкташты. Маалыматтарга ылайык, тыюу салынган экстремисттик Джабхат ан-Нусра тобунун 26 жаштагы мүчөсү учурда Сирияда согушчулардын катарында жүрөт. Ошентсе да ал интернет аркылуу мекендештерин согуштук аракеттерге үндөп жүргөн. Өткөн жылы анын чакыроосу менен районунун Савай айылынын 25 жаштагы тургуну Сирияга кетип, согуш талаасында өлгөнү аныкталды. Тергөө иштеринин кызыкчылыгына ылайык, кармалган кандардын тек чайы ачык айтылбайт. Күч кызматтарынын билдиришинче, Сириядагы согушка элди жашыруу жөнүндө күч алды. Расмий маалыматтарга караганда, жалпы Кыргызстандан Сирияга кеткен кишилердин саны 200 ашты. Анын ичинен 30 чактысы аялдар, жаш балдар дагы бар. Аксыда чек араны мыйзамсыз бузуп кирген өзбек жараны кармалды. Аксу районундагы Мамай аймагында Өзбекстандан Кыргызстанга мыйзамсыз түрдө чек араны бузуп өтүүгө аракет кылган өзбек жаранын 6 февраль күнү Алабука чек ара отрядынын аскерлери кармашты. Анын жанында эч кандай документтери жок болуп чыкты. Кармалган киши Аксу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилди, деп билдирет чек ара кызматынын маалымат кызматы. Пакистанда экстремизмге шектелген 1200 кишинин соту башталат. Пакистан аскер соту болжомунда экстремизмге шектелип жаткан 1000 кишинин 12 ишин карамакчы. Өткөн жылдын декабрь айында окуу жайга террористердин кол салуусунан кийин өкмөт атайын экстремисттер соттоочу аскер сотторун кураган. 16 декабрда Пешаварда болгон трагедияда 150 киши өлгөн болчу, басымдуу бөлүгү балдар. Көөтпөй 24 декабрда аракеттердин мамлекеттик планы кабыл алынып, жалпысы болуп 10600 киши террордук аракеттерге тиешеси бар деген шек менен кармалган. Кыргызстан тышкы иштер министри Тажикстанга расмий сапар менен барат. Эрлан Абдылдаевдин расмий сапары 2 күнгө созулат. Анда Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшөт. Айрым маалыматтарга караганда, Кыргызстан тышкы иштер министринин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кабыл алышы күтүлүүдө. Маалыматтарга ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө аймактагы коопсуздук менен туруктуулукту бекемдөө, интеграциялык жараяндардын өнүгүүсү үчүн биргелешип колдоо көрсөтүү маселелери талкууга алынышы ыктымал. бүгүн Оштук каза тапкан жоокердин ата энеси маалымат жыйынын өткөрмөкчү. Оштогу чек ара отрядында асынып өлтүрүлгөн жоокер Кубанычбек Ногойбаевдин жакындары уулун өзүн өзү асып алды деген маалыматка ишенбей келишет. Мурдараак маркумдун тейжеси Кубанычтын мойнунда жиптин изи жоктугун жана денесинде көк ала тактар болгонун билдирип, аскер Ур токмоктун курмандыгы болду деп айткан. Бүгүнкү маалымат жыйынында маркум жоокердин ата энеси аскердик жетекчиликке мамлекет башчыга кайрылуу менен чыгышмакчы. 11 январда Ош чек ара отрядында кызмат өтүп жаткан 19 жаштагы Кубанычбек Ногойбаев өзүн өзү асып алганы тууралуу чек ара кызматы маалымат тараткан. Жоокер аскердик милдетин өтөөгө өткөн жылы күздө чакырылган болчу. Египетте полиция менен футбол ишкабазорунун кагылышынан 14 адам мерт кетти. Кагылышуу борбор Каирдеги стадиондо орун алды. Мамлекеттик телеринин кабарына караганда каза тапкандардын көбү жүздөгөн футбол ишкабазору стадионго күч менен кирүүгө аракеттенгенде тебеленүүдө калгандар. Ички иштер министрлиги Замалек жана НП футбол клубтарынын бүгүн кечээки мелдешине катышыла тургандардын санын 10,000 деп чектегендиктен билеттер тез эле сатылып кеткен. Полиция стадионго агылгандардын жолун тороо үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонгон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 6-11, Таласта 5-10, Ысык Көл облусунда 3-8 градус жылуу, Тоолуу Нарын облусунда болсо 6-11 градус суук. Сары Өзөнчүйдө 8-13 градус жылуу, Ордолуу Ош шаарында болсо күндүн табы 8-10 градустай болот, жаан жаабайт. Борборубуз Бишкекте да жаан чачын жок, 9-11 градустун тегерегинде жылуу болот. Ободо таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Замандаш ассоциациясынын Казакстандагы өкүлдөрү Алматыдан алысыраак жайгашкан жерде кулчулукта жүргөн бир кыргыз кызын куткарып келишти. 3 жыл мурда чала тааныш аял аны Казакстанга алып барып, алдап бирөөлөргө сатып жиберген. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Өзүн Жусуп кызы Жумагүл деп тааныштырган кыз жашы 23 мартта 25 толорун айтат. Өзүн Нукат районунун Уркуя Салиева атындагы айылынын тургуну, 4 туугандын кенжеси.
Казакстанга барганыма 3 жыл болду. Ата энем бар, Кудайга шүгүр, эжелерим бар, бойдокмун азыр ошондой.
Кызды 3 жыл мурун Нукаттык Нуриле аттуу аял Казакстанга барып тамеки иштеп келебиз деп Казакстандын Маловодный деген жерин алып барып уйгурларга кул катары сатып жибериптир.
Нукат бир катын алып барып, Нуриля деген анан сатып үргөнүп кетиптир да. Экөөбүз тамеки, кыргызда тамеки иштейт го, экөөбүз тамеки иштейбиз, алдап алып барып Маловой деген жерде уйгурларга акчасы иштейт деп сатып өзүбүз кыргызстанга кетип калды. Ошо 3 жыл болду, ошо кете албай жүрөм. Метиркем иш байлам жок.
Биздин каарманыбыз ал жерде тамекиде иштеген башка кыргыздар да көп болгонун, кожоюндары ура бергендиктен качып кеткенин айтат.
Ошо жолдо эмне таап алганда далада жүргөн, иш издеп жүргөм го, ошо мага ага адам керек экен да, мага шир сага, мал сагаган адам керек кызым депчи мага. Үйгө алып барып урсо иштетип, эки мал сабам, саар кечке эки мал, анан кийин сыйлап болгон чыгарам, астанан чыгарам. 70-80 жылкысы бар, күндө уруп согуу иштетет, өзү карап турат, иш кылбайт. Бир турамман берет, бир бакал чай берет, ошо мен кечке чейин иш кылып жүрөм аштан аш.
Ошентип аңгектен качсаң дөңгөккө болуп, бир жерден кулчулуктан качкан кыз экинчи бир жерге дагы кул катары иштеп кала берет. Жумагүлдүн айтымында ал жактан да качууга бир нече ирет аракет кылган, бирок кармалып калып өлөрчө токмок жеген.
Качып кеткен күндөр көп болду эже менен ошондой. Машинасы бар эмес, кармап келип уруп ташасыз. Качып кетсең мен сени өлтүрүп кытартып көмүп таштайм. Капа болбой, ренжибе, карындаштабайт. Казагын өзү айт. Ошо казак киши. Темир күрөк болгон, ошо менин басымдан урду. Ана Алма Тура темир бар, ошо мен аябай урат. Любой көрүнгөн жерим уруп ташайт темир мени.
Ошентип жүргөн Жумагүл кокусунан кожоюндардыкына конокко барып калган кыргыз кыз менен сүйлөшүп калып, үйүнө кеткиси келгенин айтып куткаруусун суранат. Ал кыз Алматы шаарындагы базарда иштеген кыргыздардын бири Алмазбек Кадыровго кабар берген. Алмазбек Кадыров чет мамлекеттеги кыргызстандыктардын диаспораларынын Замандаш ассоциациясынын Алматыдагы өкүлчүлүгүнө кайрылат. Кийинчерээк чогуу Кыргызстандын консулдугу жана жергиликтүү күч кызматтарынын жардамы менен барып Жумагүлдү бошотуп келишет.
Алыс экен, пустынный жерде экен да, ал илгерки союздун кашарлары бар го, ошол жерде бир 60 уй дагы жылкылары дагы көбөшөт. Эшик аны биз менен учурашып, ушул жылдары балдар видеокамераларга тартышып, ошол жерден заявление жаздырабыз деп участка боюнча жаз десе бул кыз Бай мектепте окуган эмес экен, сабатсыз экен да, тамга тааныбайт экен. Салып келип Алматага. Консулстводон жанагындай документтерди временный таможнодон өткөнгө даярлап, сүрөттөр менен даярлап, жакшы жардам көрсөтүштү консулстводон. Кечинде бул жака келдик Бишкекке.
5 февралда бошотулган кыз эртеси күнү Казакстандагы кыргыз элчилигинин жардамы менен Кыргызстанга өткөрүлгөн. Учурда анын жакын туугандары табылмайынча Бишкектеги аялдардын баш калкалоочу жайлардын бирине жайгаштыруу аракети көрүлүүдө. Бейрасмий маалыматтар боюнча Казакстанда консулстводо жүргөн кыргызстандык тар жүздөп эсептелет. 90-жылдары Казакстанга тамекиде иштөө үчүн үйбүлөрү менен кетип, кайра кайталбай консулдуктар кала бергендер болгон. Өткөн жылы Алматыдагы кыргызстандыктар 17 жаштагы Улан аттуу жигити да консулдуктан куткарып алышкан. Замандаш биримдигинин Казакстандагы өкүлү Туратбек Аманбаевдин айтымында, минтип консулдукта жүргөн кыргыздарды таап, мекенине кайтаруу иштери жүрүүдө. Бирок ошентсе да, Кыргызстандын бийлиги жергиликтүү аткаминелерден сыртка кетип бараткан адамдардын андан аркы тагдырын көзөмөл деп турууну талап кылууга убакыт келип жетти, дейт Туратбек Аманбаев.
2000-жылга чейин көп өтүп кетишкен да, 2010-жылга чейин да даже ошол маалдагы өтүп кеткендердин баардыгы көпчүлүгү баягы ал жака баргандан кийин сабатсыз. Биринчиден, экинчиден ал жерге баргандан кийин баягы ишти бере турган адамдар сөзсүз түрдө булардын документин биринчи кезекте алып туруп, аларды сразу жок кылып берет дагы. Ар кандай уруп согуу, психологиялык ар кандай басымдардын негизинде булар көпчүлүк адамдарыбыз баягы психологиялык жактан жабыркап калат.
Акыркы 2 жылда башка өлкөгө иштегени кетип консулдукка кабылган 246 адам куткарылды. 404 кыргызстандык жаран чет жакта иштеп жүрүп, түрдүү жагдайда өмүр менен кош айтышкан. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Өткөн жуманын соңунда Москвада Кумтөр долбоору Кыргызстан менен Синтера компаниясынын өкүлдөрүнүн кезектеги сүйлөшүүсү соңуна чыкты. Анын жыйынтыктары тууралуу азыр түзөөдөгү маекте сөз кылмакчыбыз. Ал сүйлөшүүгө катышып келген Кыргыз Алтын ишканасынын башчысы Токон Мамытов азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Токон мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына Кумтөр боюнча бул сүйлөшүүнүн жыйынтыгы кандай болду? Сөздү ушундан баштасаңыз.
Эми өзүңөр билгендей, Кыргыз Алтындын кыргыз тараптын делегациясы, эксперттер тобу, эл аралык юристтер тобу болуп Москва, Нью-Йорк телемосу аркылуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул өткөндө баягы 26-30 январда Бишкекте өткөн кезигүүсүнүн уландысы болду. Бул жерде дагы негизинен баягы экономика, өндүрүш, уюштуруу жанагы келечекте биргелешип түзүлүп аткан жана ишкана боюнча ошол маселелер каралып, ошол маселелер талкууланды.
Ушул сүйлөшүүдөгү негизги өзгөчөлүк кыргыз тарап үчүн кандай жетишкендиктер болду?
Эми бул жерде негизи биздин максат кыргыз тараптын делегациясынын эксперттерин максаты бул жанагы өзүңөр билгендей өкмөттүн жана жогорку кеңештин токтомунда көрсөтүлгөн ошолор пункттардын баарын аткаруу болчу. Мына ошону ошол багытта сүйлөшүүлөр да өттү.
Ушул азыр кыргыз коомчулугунда бул сүйлөшүүлөр качан бүтөт жана кандай бүтөт деген мындай күтүүлөр бар да, ошол созулуп кетишине эмне себеп болуп жатат ушул сүйлөшүүлөрдүн?
Эми созулуп кеткен себебин өзүңөр жакшы билесиңер. Былтыр февралдын 6-сында жогорку кеңеш караган. Карап туруп ошондо токтом кабыл алган ушул сүйлөшүүлөр боюнча. Тиешелүү тапшырмалар кыргыз өкмөтүнө берилген. Кийин анан февраль мартта жанакы $200 миллион боюнча чатак боюнча кылмыш иши козголуп, анан булардын Кумтөрдүн жетекчилиги Канадага кетип калып, ошон менен сентябрь айына чейин жарым жыл бул сүйлөшүүлөр токтолуп калган. Жанагы эле кат алмашуу же телефон менен байланыш эле каналдар менен жүрүп калганда, мына негизи ошондон болгон. Анан өзүңөр билесиңер, баягы 26-августтан 30-августка чейин биринчи жолу токтолуп калгандан кийин ошол августтын аягында Бишкекте сүйлөшүүлөр өткөн. Мына себеби, негизги себеп ошол жарым жыл туруп калганда, чынын айтканда сүйлөшүүлөр. Анан эми сүйлөшүүлөр качан бүтөт деген маселеге, бул эми баягы кыргыз алтындан же кыргыз тараптан кыргыз өкмөтүнөн ушул маселе чечилсе болсо анда биз баягы бир айдын ичинде эле кол коюп коймокпуз. Бирок өзүңөр билесиңер, эки тараптуу сүйлөшүү болгондон кийин бир топ чечилбеген маселелер да болуп атат. Бүгүнкү күнү жанагы кыргыз алтынга тиешелүү экономика, уюштуруу, техникалык өндүрүш маселелер жана келишимде көрсөтүлгөн алардын 80-90% чечилип калды. Бирок ошол эле учурда экинчи, үчүнчү блок маселелер чечиле элек. Бул жанагы ичине экология маселелери бар, юридикалык маселелер бар. Мына ошол жагынан ал жагынан деле бир өзгөчө декабрда, январда бир тобу чечилип калды. Бирок бир тобу чечилип калды дегени менен бирок дагы чечилбеген маселелер бар. Ошолорду да мен ойлойм ушул февраль марттагы сүйлөшүүлөр улантылабы деп.
Сиздин божомолуңузда сүйлөшүү дагы качанга чейин созулчулайбы?
Божомолго айтуу өтө кыйын, бирок мен ойлойм ушул буюрса апрелдерде, майдарда бүтүп калабыз го дейм да, бирок созгонго уже болбойт, чекип келди. Бул биз канадалык коллегаларга деле кайрылып айттык, силер да созбой, чоюбой, силер да алдыга жылгыла, биз да алдыга жылалык деп. Мына ушул принципте кармайлык дегендин негизинде жанагы 2-4 декабрь жаңы жылдын астында Бишкекте жолугуш өттү. Анын уландысы мына январдын аягындагы жолугушу болду. Мына эки жолугушу да тээтиги бир жылдан бери чечилбеген маселелерди ушул аякты эки айда чечип койдук. Мен ойлойм дагы ушундай иштесек ушул март апрелге чейин бир топ маселелерди чечип жыйынтыкка чыгабыз го деген ойдо отурам.
Рахмат сизге. Биздин түзүүдөгү суроолорубузга кыргыз алтын ишканасынын башчысы Токон Мамытов жооп берди. Башкы жаңылыктардын уч каймазынын эсиңизге сала кетели, Иорданиянын аскерий аба күчтөрү ислам мамлекети деп аталган топко каршы 50 ашуун сокку урду. Египетте полиция менен футбол ишкоздорунун кагылышынан 14 адам мерт кетти. Чүй облусунда Сирияга киши жиберип жүргөн деген шек менен бир адам кармалды. Аксыда чек араны мыйзамсыз бузуп кирген өзбек жараны колго түштү. Пакистанда экстремизмге шектелген миңдей кишинин соту башталганы турат. Радиоңузда таң казаттык жаңырууда эми эл аралык темалар менен уктуруубузду улантабыз. Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгөрүү боюнча саммит ушул шаршембиде Минскте өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу орус, украин, немис жана француз лидерлеринин кечээ күнкү телефон сүйлөшүүсүнөн кийин жарыяланды. Мунун алдына украин кризиси Минхендеги коопсуздук конференциясынын башкы темасы болгон. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
11 февралга деп мерчемделген саммит ого чууну токтотуу боюнча эми бузулбай турган жаңы милдеттөө менен аяктайбы деп үмүт артылууда. Минсктеги жыйынга былтыр сентябрдагы тынчтык келишимине кол койгон тараптар Орусия менен Украинадан тышкары ЭКК жана орусиячыл жикшилердин өкүлдөрү да келиши керек. Алардын ого чууну токтотуу боюнча буга чейинки макулдашуусу аткарылбай калган эле. Минсктеги саммитке даярдык көрүп, ого чууну токтотуунун жаңы өбөлгөлөрү менен кепилдиктерин сүйлөшүү үчүн эксперттик деңгээлдеги жыйын бүгүн Берлинде өткөрүлгөнү жатат. Орус президенти Путин кече болочок саммиттин конок элчиси Беларусь президенти Лукашенко менен жолугуп жатып, саммитке чейин макулдашууну талап кылган маселелер бардыгына токтолду.
Мы договорились о том, что
биз Минскте мамлекет жана өкмөт башчылар форматында жолугушуу өткөрүүгө келиштик. Эгер биз акыркы күндөрү ургалдуу талкуулап келген позицияларды макулдаш алсак, шаршембиге мерчемдейбиз. Өткөн аптанын соңунда Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу планын талкуулоо үчүн Киевке жана Москвага немис канцлери Ангела Меркель менен француз президенти Франсуа Олланд келип кеткен эле. Ал тынчтык пландын чоо жайы Киев менен Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин деле ачыкталганын жок. Болгону француз президенти Олланд план украин күчтөрү менен жикшилерди бөлгөн тилкеде туурасы 50-70 чакырымдык буфердик зона түзүүнү, Луганск жана Донецк облустарына кеңири автономия берүүнү карарын гана ишара кылды. Украина тууралуу акыркы 3 күндө жыл сайын өтүүчү Мюнхен коопсуздук конференциясында да кеңири сөз болду. 20 мамлекет башчы, 60 тышкы иштер жана коргоо министрлери, бир нече жүз саясатчы ишкерлер катышкан конференция украин кризиси боюнча бир жактан Украина жана батыш, экинчи жактан Орусиянын туруму караманча каршы экендигин дагы бир жолу көргөздү. Байкоочулар баамында конференция батыш Орусия менен конфронтацияны каалабасын, бирок тынчтыкка салым кошуу аракеттери иш жүзүндө байкалбаса Москваны изоляциялоо жана санкциялар күчөтүлөрү ачыкталды. Немис тышкы иштер министри Франк Валтер Штайнмайер кече конференцияда сүйлөп жатып,
Für uns Europäer bleibt ja
Биз европалыктар үчүн бул жаңжал мурдагыдай эле туруктуу коопсуздук Орусияга каршы эмес, аны менен чогуу гана курларын туюндурат. Анткени менен муну жалгыз гана тарап тааныбашы керек. Жакшы келечек Европага каршы эмес, Европа менен бирге экендигин Москвада аңдап билиши абзел. Деген немис дипломатиясынын башчысы, орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун конференциядагы сөздөрү диалогко салым кошпосун эскертип өттү. Орус тышкы иштер министринин Кырымдын аннексиясы ыдырлык мыйзамга ылайык болду деген сөздөрүн конференция катышуучулары күлкү менен коштошту. Лавров өз сөзүндө Европадагы коопсуздукка шек келтирген үчүн АКШ менен НАТОну айыптады. Евробириндик менен Орусиянын стратегиялык мамилеси бекемдиктин сыноосунан өтпөй калгандыгын белгиледи. Украин президенти Петро Порошенко болсо өлкөнүн чыгышында орус жоокерлери бардыгынын далили катары алардын алынган паспорттор менен аскерий билеттерди кармап алып сүйлөдү. Мюнхен конференциясына Кошмо Штаттардан вице президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Джон Керри баштаган өкүлдөр катышты. Керри кече Украина боюнча АКШ менен Европанын туруму бир экенине көңүл бурду. Баарыңарды ишендирип кетейин, АКШ менен Европанын ортосунда ажырым жок. Биз бирбиз, биз тыгыз кызматташтыкта иштеп жатабыз, дипломатияда чогубуз. А бул проблема аскерий жол менен чечилбей турганына баарыбыз макулбуз. Деген Джон Керри бул сөздөрдү АКШ Украинага курал беришине Европа каршы деген маалыматтарын улам айтты окшойт. Америкалык расмий өкүлдөр билдиргендей, Украинага курал берүү же бербөө боюнча чечим кабыл алына элек. Президент Обама азырынча бул маселени ойлонуштурууда. Вашингтон менен Брюсселдин Украина боюнча туруму окшош экенине кече Кабаштар менен Маегинде Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини да токтолду. Биз Украинаны колдоо жагынан бирбиз, Орусияга кысым көргөзүү жагынан бирбиз, саясий диалогдун зарылдыгы жагынан да бирбиз. Украинадагы жаңжал диалог аркылуу жөнгөрүлөт деген жаңы үмүт пайда болгон шартта андан өмүрү кыйылгандардын саны боюнча жаңы маалыматтар чыгууда. Немистердин Frankfurter Allgemeine Zeitung газетасы Германиянын чалын кызматына шилтеме жасап жазганына караганда өлгөндөрдүн чыныгы саны 50,000 чейин жетиши ыктымал. Улуттар уюмунун эсебинде былтыр апрелдин ортосунан бери куруштарда 5,358 кишинин өмүрү кыйылгандыгы такталды, бирок актуалдуу сан мындан көп болушу мүмкүн. Украин президенти Петро Порошенко болсо Мюнхен конференциясында сүйлөгөн учурунда уруштардан 1,200 аскер кызматчысы, 5,400 жөн жай тургун мерт болгондугун билдирди. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Эми эл аралык басма сөздү барактай эле. Өткөн аптада дүйнө басма сөзү кайсы урумтуу окуяларга көңүл бурганына баяндамачыбыз Бактыгүл Чыныбаева себеп салды.
Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө Владимир Путиндин психикалык абалы катуу талкууланды. Буга USA Today гезитинде чыккан Пентагондун буйрутмасы менен 2008 жылдан 2011 жылга чейинки изилдөө түрткү болду. Изилдөөнүн авторлору Владимир Путин эл арасында өзүн алып жүрүүсү, сүйлөгөн сөздөрүнөн улам аутизм илдетинин бир түрү болгон Аспергер синдрому менен жабыркайт деген тыянак чыгарышкан. Бирок Британиянын Guardian гезитине аналитик Алан Ньюхас бул изилдөөнү сындап, путинология чептен чыгып кетти деген макаласын жарыялады. Түндүк Каролина университетинин психологу Стивен Порджес Guardian гезитине Владимир Путинди аутист же Аспергер синдрому менен жабыркайт деген нерселерди токтотуу керек. Видеодон карап туруп диагноз коюу мүмкүн эмес, бирок ал оор кырдаалдар же талаш тартыш учурларда өзүн кармай албай кеткенин көрүп жатабыз. Бул изилдөөнүн максаты Путин менен дипломатиялык маланы мындан ары кантип улантабыз деген суроого жооп издөө болсо керек деген оюн айтты. Социалдык илдетке айланган Аспергер синдрому белгилүүлөрдүн арасынан Альберт Эйнштейн, Мерлин Монродо да болгон дешет эл аралык басылмалар.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy аналитикалык басылмасы Борбор Азияны башкаруучулар ислам мамлекети тоонун коркунучуна маани бербей ката кетирип жатканын жазып чыкты. Уюмдун Борбор Азияга болгон коркунучу тууралуу кеп болгондо, бул аймактагы бир да лидер ушак айың менен чындыкты айырмалап биле албагандай, дейт автор. Британиядагы Эксетер университетинин аймак боюнча эксперт окумуштуусу Джон Хизер Шоунун айтымында Борбор Азиянын мамлекеттик органдары мындай көйгөйдүн алдын алууну ойлонууда элек. Себеби алар ашыкча саясатташып, өз кызыкчылыктарынын гана камын көрүүдө. Терроризмди изилдеген канадалык эксперт Рафаль Рохозинский 2014 жылдын октябрында орто эсеп менен 4,000 орто азиялык ислам мамлекети тобуна кошулганын Казакстандагы конференцияда айткан. Көптөй эле аймактын лидерлеринин бул уюмга карата аракети башталды. Маселен, Өзбекстандын президенти Ислам Каримов 2014 жылдын декабрында орус ажосу Владимир Путинден террорчулукка каршы чогуу иш алып барууну суранган. Андан бир апта өтпөй Тажикстан лидери Эмомали Рахмон өз өлкөсүнө жасаган кайрылуусунда Ислам мамлекети тобун глобалдык коркунуч деп атаган. Эл аралык кризистик тобу Борбор Азия, Орусия жана Түркияны Ислам мамлекетине согушкерлерди даярдап, ташыган чоң транзиттик аймак деп баа берүүдө. Бирок лидерлер бул айтылгандарга карата чара көрүүгө шашыла элек деп жазат Foreign Policy. 2006 жылы Ирак лидери Саддам Хусейнди даргасууда колдонгон аркан 7 миллион долларга бааланып жатканын Washington Post гезити жазды. Иракта азыркыга чейин бул арканды катып жүргөн расмий кызматкерге Израилден, Кувейттен аны сатуу сунушу түшө баштаган. Муваффак Аль-Рубай аттуу 2004 жылдан 2009 жылга чейин Ирактын улуттук коопсуздук кызматында иштеп турган адамдын үйүндө Саддамды даргасып өлтүргөн аркан али да сакталуу. Ага атайын аукцион өткөрүлүп, баасы 7 миллион долларга чейин жеткен.
Дүйнөлүк пресса.
Рим папасы бирөөлөр чиркөөгө унутуп кеткен 300 ашуун кол чатырды Римдеги үй жайсыздарга таркатып берди деп кабарлайт Independent басылмасы. Ээси жок кол чатырлар Ватикан музейинен ыйык Питер базиликасына жана Сикстинск чиркөөсүнөн туристтер унутуп кеткенден кийин чогултулган. Узаган аптада Римде катуу жамгыр жаап шамал болгон. Рим папасы буга чейин декабрь айында 400 үй жайсыз кишиге уктаганда кийип жатчу каттарды белек кылган. Ал эми кол чатырларды болсо өзүнүн 78 жашка толгонуна карата жакырларга таркатты деп жазат Independent. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басмасөзгө баяндама.
Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда кезек эми илим жана технология жаңылыктарында. Жаңы технология тармагындагы дөө шаалардын бири Apple компаниясы эми кээ бир ооруларды алдын алууга жардам берет. iPhone смартфонун медициналык максатта колдонуу кантип ишке ашып жатканы тууралуу кабарчыбыз Баатыр Алымкулов айтып бермекчи.
Apple компаниясынын саламаттыкты чыңдоого көмөктөшкөн жаңы программасы АКШнын бета куналарына чоң кызыгуу жаратканы кабарланууда. Apple Inc. компаниясы жаңы эле ишке киргизген интернет аркылуу докторлор бейтап менен аралыктан туруп иштей ала турган программанын океандын ары жагында бир катар чоң ооруканалар колдоно баштаганы белгилүү болду. Программа иштелип чыккандан кийин компания бир канча медициналык эксперттерден турган атайын топ түзүп, бул жаңы системаны өлкөнүн ооруканаларында жана медициналык борборлорунда жайылтып, илдеттин алдын алуу боюнча чоң реформага түрткү болот деп көздөбүдө. Алгач 10 ашуун АКШдагы медициналык борборлор компаниянын Health Kit Service ден соолук программасынын пилоттук версиясын ишке киргизген. Бул программа бейтапканаларда адамдын кан басымы, салмагы жана жүрөк кан басымы сыяктуу маалыматтарды жаңылап, сактап туруучу функциясы менен ыңгайлуу. Мындан сырткары бул жаңы программа медициналык кызматтын баасын бир канча эсе төмөндөтүүгө өбөлгө түзөт. Анткени мындай система ишке кирсе, бейтап ооруканага барбай эле дарыланып же оорунун алдын алса болот. Health Kit программасы аркылуу докторлор бейтапты ооруканага келтирбей туруп, аралыктан диабет жана гипертония сыяктуу өнөкөт илдеттерди текшерип, көзөмөлдөп дарттын өтүшүп кетишин алдын алат. Эксперттердин айтуусунда бул жаңы технологияны колдонгон система көп ооруларды убагында аныктап, бейтаптын илдетинин күчөп кетүүсүн алдын алууга ыңгайлуу. Атайын смартфонго жүктөлгөн тиркеме аркылуу докторго бейтаптын кан басымы жана салмагы маалымдалып турат. Анан ошол көрсөткүчтөргө жараша дарыгер бейтапка кандай чара көрөрүн айтып, оорунун күчөп кетүүсүн алдын алат. New Orleans-дагы Oxner ооруканасы Apple'дин бул программасын орнотуп, 200 жакын тез өтүшүп кетүүчү тобокелдиги жогору илдеттерге колдонуп жатканы белгилүү болду. Алардын көпчүлүгү кан басымы бат өзгөрүүчү бейтаптар болгондуктан алар доктурдун такай көзөмөлүндө болуусу зарыл. Эми Health Kit Service аркылуу бейтаптар кайда жүрбөсүн дарыгерлер алар жөнүндө онлайн маалымат алып, оору күчөп кете турган фазасына жеткенде бейтап менен байланышып алдын алуу чараларын эскертип турат. Ушул сыяктуу программаны Samsung жана Google компанияларда иштеп чыккан. Алар да келечекте альтернативдүү программа катары медициналык борборлордо колдонулат деп болжонууда. Буга чейин смартфондор үчүн адамдын саламаттыгын көзөмөлдөөчү Google Fit тиркемеси кеңири жайылган менен ооруканаларда колдонулган эмес. Эксперттердин айтуусунда мындай жаңы технологияны пайдаланган көрүнүштөр жакшы, бирок жеке адамдын онлайн сакталган маалыматтарынын купуялуулугу колдонуучулардын арасында чочулоо жаратышы мүмкүн. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Эркут шаары.
Ушу менен таңк азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай турмуз. Алдыда сизди орус тилиндеги прекрестик берүүсү күтөт. Радиобузда жаңырган бардык материалдарды биздин сайтыбыздан да карап таанышып турсаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит KJ. Эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда азаттык чекит мобил дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болот. Мен болсо сиз менен коштошом. Күнүңүз жаркысын.